خێرا واشنگتنە دەنجی ئەمریکا سڵاوتان لێبێ جێگرانی بەڕێزەوە. ئەمڕۆ پێنجشەمە یازدەی مانگی پێنجی ساڵی 2023 زاینیە. لەگەڵ هاوکارم چەتۆ ئۆزەر و خۆم سەلاحی پیرۆتی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین. بە ژێری راپۆرتی ڕێکخراوێکی مافەکانی مرۆڤ، حکومەتی ئێران ڕۆژی چوارشەمە حەوت پیاو لە دوو بەندیخانەی دەرەوەی تاران بە تاوانەکانی بەنگ و مخدرات و دەستڕێژی ناموسی ئێعدام کردوون. وەک چالاکان وەسفی دەکەن کردارەکە زیاتر لە دوو حەوتوی هەروە درێژەی هەیە. نەتەوە یەکگرتوەکان سێشەمە هۆشداری سەبارەت بە ئێعدامکردنی وە خۆیکوتی ترسناکانەی ژمارەیەک لە ئێعدامکراوەکاندا. دوای ئەوەی دووشەمە ئێران دوو پیاوی لەسەر کفرکردن ئێعدامکردن کە پێشتر نەدیترابوو. ڕێکخراوی مافەکانی مرۆڤ ئێران بنکەل لە نۆروێژ راپۆرتی کرد کە لەسەر تاوانەکانی بەنگ و مخدرات لە بەندیخانەی قزڵ حەسار لە شاری کەراز لە دەرەوەی تاران سێ پیاو ئێعدامکران. ئەو ڕێکخراوە گوتیشی چوار پیاوی دیکەش لەسەر تاوانەکانی دەستڕێژی ناموسی لە بەندیخانەی ڕزای شار هەر لە کەرەز ئێعدامکران. ئەم ڕێکخراوەی مافی مرۆڤ دەڵێ ئێران تەنیا لە ماوەی 12 ڕۆژدا لانی کەم 64 کەسی ئێعدام کردوون. ماڵپەڕی میزان سەر بە وەزارەتی دەهات پشتڕاستی سێ ئێعدامکردنی لەسەر تاوانەکانی بەنگ و مخدراتدا کە دەڵێ تاوانباران ئەندامانی کۆمپانیەکی بڵاوکردنەوەی کۆکاین بوونە. بەڕێوەبەری ئەو ڕێکخراوە مەحموود ئەمیری مقدم دەڵێت کوشتنی ئەم کەسانە کە لەلایەن حکوومەتەوە هەروە خێرا بەڕێوە دەچێت مەبەستێتی تر زۆبەر خەڵک بنێت و قوربانیەکانی لاوازترین کەس لە نێو کۆمەڵدان. لە ئەگەری بەدەسەڵات گەیشتنی لە هەڵبژارنەکانی ڕۆژی یەکشەمەدا و پۆزیسیۆنی تورکیا بەڕێبەری کەمال کلیچدار ئۆغڵو بەڵێنی دەدات کە ئەوەی ڕای باشکردنەوەی پەیوەندی لەگەڵ سوریا هەروەها بەڵێنی لەگەڵ واشنگتن و ئەوروپا بگەڕێنێتەوە سەردۆخی جاران. تورکیا وەک هێزێکی هەرمی و وڵاتێکی 85 میلیۆن کەسی و هەروەها وڵاتێکی هەرە بەهێزی ناتۆ لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاستدا لە ماوەی حکوومەتی 21 ساڵی ڕەجەب تەیب ئەردۆغاندا تورکیا لە لایەنەکانی ڕۆژاوایی دوور کردۆتەوە. ئەحمەد ئۆناڵ چیفی ئۆز باڵوێزی پێشوو و ڕاوێژکاری تایبەتی نەیاری سەرەکی ئەردۆغان پێی وایە گۆڕانی دیپلۆماتی و گواستنەوە بۆ حکوومەتێکی دیموکراتی تر دەست دەنەدەستی یەک. ناوبرا پێش بەڕێوەچوونی هەڵبژارنەکانی پرچڕوپڕی پارلەمانی و راوەرگرتنەکانی سەبارەت بە سەرۆکۆماری بە ئاژانسی فرانس پرێسی گوت زۆربەی گرفتەکانمان دەگەڵێچێت ئەوروپا لە نەبوونی دیموکراسی لە تورکیەوە دێت. چیفیک ئۆز گوتی گەڕانەوە بۆ دەسەڵاتی یاسا کە وڵاتانی ڕۆژاوایی پێیان وایە ئەردۆغان لە دەی دووهەمی دەسەڵاتی سنوورداری کردووە گۆڕان بەسەر دیمەنی تورکیادا دێنێت. وتەوێژەکانی پێوەستبوونی تورکیا بە یەکێتی ئەوروپا کەمتر لە 10 ساڵ ڕاوەستاوە. لەوە تا 1999 تورکیا داوای کردووە بێتە ئەندامی ئەو یەکێتیە. ناوبراو کوتیشی دەستپێکردنەوەی ئەو ڕەوتە گەلێک گرنگی هەیە چونکە بە دیموکراتیکردنی وڵات یارمەتی دەدات. سەرۆکی مافەکانی مرۆڤی سەربە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان ڤۆڵگەر تورک بە جددی داوا لەو وڵاتانە دەکات کە کارتێکردنیان لەسەر ئەفریقا هەیە دڵگەرمی لایەنەکانی شەڕی سودان بدەن کۆتایی بەو شەڕە بێنن کە مانگی ڕابردوو دەستی پێکرد. ئەو کاربەدەستا لە دەمێکدا وتاری پێشکێشی کۆبوونەوەی تەنگەتاوی ئەنجومەنی مافەکانی مرۆڤی UN لە ژێنێڤا دەکرد. گوتی ئەو شەڕە ئەو وڵاتە گەلێک ئازاردیتووەی نوقمی کارەسات کردووە. هەروەها کوتیشی بەکارهێنانی توندوتیژی لەلایەن ئەو کەسانەوە بەکارێکی ناپەسەند دەزانم کە هیچ لە خەمی ژیانی خەڵک و مافە سەرەتایەکانی میلیۆنها لا وڵاتانی خوان نین. شەڕ و پێکدادانی ڕۆژ چوارشەمە لە پێتەختی سودان خراپتر بووە لە دەمێکدا شایەتحاڵان راپۆرتیان کرد کە هێرشی ئاسمانیەکان هێرشی ئارپێجی و تەقەکردن لە چەندین دراوسێدا ڕوویداوە. بە جۆرەی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی شەڕەکە بۆتە هۆی ئەوەی زیاتر لە 600 کەس بکوژرێن و زیاتر لە 5000 کەسیش بریندار بوونە. بە جۆرەی راپۆرتێکی دیکە سەبارەت بۆ سودان 750 کەس کوژراون و سەدان هەزار کەسیش بەهۆی ئەو شەڕە توشی ئاوارەی بوونە. نێردراوی عربستانی سعودی بە ئاژانسی پەیامنێری فەرەنسی گوت کە لایەنەکانی بەشداری شەڕ لە یەمەن سەبارەت بە کۆتایی پێهێنان بە شەڕێکی وەرانکەری 8 ساڵانە جددین، بەڵام ناکرێت پێشبینی بکرێت کە ئەگەری وتووێژەکان لە نێوان یەمەنیەکان کەی ڕوودەدات. محەممەد ئەلجابیر لە یەکەم لێدوانەکانی دوای دیدار لەگەڵ ڕێبەرانی حوسی لە سەنعا مانجی ڕابردوو گوتی هەموو جددین بۆ مانایە کە هەموو لە هەوڵی ئاشتیدان، بەڵام کوتیشی کە ڕوونبوونەوەی قۆناغەکانی دوایی کارێکی ئاسان نین.
ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردنا دەنگ و باسان.
دەم باش گۆدارن هێژە دادگەها پێداچوونە یا پاکستانی ئەوروپ پێنجشەمە گرتنا سەرۆک وەزیری بەری ئیمران خانی تە دەستپێکەوە هەفتەیدا وەک نەتیجەهدا ڕاگەهاند پشتی کو ئەو بوو سەدەما سەرهێڵدانی سڤید سەرانسەری بی وڵاتی. دادوەری پایەبڵند یا پاکستانی عمەر ئاتا بەندایل گوتا عمران خان گرتنا و نتیجه دا بو. جبروه یکی پیدیویه که همو پیواجو بهید پاش و خستن. لگوری راپورکا که اروپین شمی جعالی نووندہ چاودیریا کشبریا ناخویی و حاطی وشاندن هجمارا مروین تناو بلات خودا کشبر بونه لسرانسر جیهانی گهشتی هفته 1.1 میلیونی ده داویا سالا بوری یا 2022 دیاندا و او هجمار 120 زده ترج سالا 2021 تناو سدمین کشبری دا سالا بوری شرل اوکرانیای هبو و راپور دبیجه 17 میلیون کس کشبر بونه و لحی مزن لپاکستان جی هبون که بیا سدم 8 میلیون کس کشبر ببن نزدیک 3/4 مروبین که کشبر بویی در سرانسر جهانی جده ولاتان بون سوریه، افغانستان، کمار دموکراتیک یا کنگو، اوکراینا، کولومبیا، اتوپیا، یمن، نیجریا، سومالی و سودان اسرائیلی شوا بوری ایرشن اسمانی لکرتا گازه پک اینا و اروپین شمی سریس بده ارتش اسرائیلی گود که سروک اکی لشکری جهات اسلامی حتیه کشتن ایرش تناو تندو تجیه که چند روژان دا پکات به ایرشن اسرائیلی کنار روژاوایی و حاویتن روکتن جعالی ملتانین فلسطینی ده کاربدستن هر دو آلیا گودن که مصر دخابتا که با آگر بسه که ناوبنکاری بکه دشارین داویه دا هری که 23 فلسطینی جی روژا سشم ایره و حاطنه کشتن تناو وان دا 3 فرماندارین پایه بلند یه جهاد اسلامی و 10 سیویل جی هنه سروک اسرائیل بنجامین نتانیاهو تا گوتارکا تلویزیونی در درنگی ها چارشمه گود که چی اسرائیلی بریندار نبونه. نتانیاهو گود که هزینوی داربکا مزن لی ملیتانان دایه لی اوپراسیون اسرائیلی هشتا پا داوی نبویه. لی واشنگتون قصر سپی گود که شورمند اولهیه نتوی جک سلیون روژا چارشمه تگل هفتای خواهی اسرائیلی زاچی هنگ بی لسر پرچونه گوتو بش کرنه. او تکزی رسر پیوستیا کیم کرنا آلوزیان او ریگرتنا وندابونا جیانین زیدتر کرنا. ده داخیونی ده هاد گوتن که سلیون پشکریا امریکای یا جبو اولهیا اسرائیلی او مافی وی یه پاراسنا خواه دیجی ایریشن روکتان دوباره کریه. لالی دن و گروبا جهاد اسلامی یا فلسطینی اروپ اشمه پشراس کر که یک جه سرکرده وان یه لشکری ده ایریشگا بری دانست پیده دا جعالی هزین اسرائیلی و لکرتا گازه حاطیه کشتن. داخویانیه که جلیوه قدسه که شاخ چکداری یه گروه به یه گود که علی گالی فرماندار یکنه هاویتنا روکتان لباشور کرتا گازه لگه شهیدندن حاطیه کشتن. آتش اسرائیل پشتاس کرد که ده ایرش دا وان گالی کریه هدف. سروک اوکرانیای ولادیمیر زلنسکی گود که هشتا ندمویه که هزینوی دست به ایرش که دشبر بکن جبو و گراندن آخات دست لشکرین روسیه ایدا. زلنسکی ته هف پیوینه که تگل دزگه این راگهاندن این بریتانی که اروپین شمی حاطیه وشاندن دا گود هشتا پیوستیا ما بو هنگ دمه هیه. تناو آمدکاریان دا پروردکرنا هزین اوکرانیای هیه جعالی هفکارین روش آوائی و هر وحا شاندنا جبلخانه تانگو سیستم براوانی اسمانی جبو زدکرنا شیان لشکری اوکرانیای جی هیه. زلنسکی گود بتشتین که ما هیی امدکارین پیش و بچین او سرفراز ببن لی امدگل کسا وندا بکن بدیتنا من اونا هیت قبول کرن. درنگی ها چرشمی ادمیرال بوب بور که سرکاتی کمیته لشکری یا ناتو دیگه گود روزنامه‌وانان که اوکراینیا ده بکاره به چکین باشتر شر بکه هرچند وانجه روسیه کمتر لشکر هنجی. لالی دن و دمکو وزیرین دارایی یین گروب هفت لژاپونیای ده جوین پشتوانی جبو اوکراینیای ده روزنامه واندایه. وزارت براوانی یا بریتانیا راگهان که احتمال که روسیه 10,000 گرتی ورگرت بن بو لشکریه که لی اوکراینیای شر بکن. برپرس مافی مروان یه نتوهی یه گرتی والکر ترک بانگلو بلاتین خوادی باندور لآفریقای کر که آلین شرکر یه سودانه تشویق بکن که شرک و مهابوری دست بگیری به داوی بکن. ترک در جیوینه آورتای کنسه مافی مروان یه نتوهی یه بویدا لجنوری آخوی اگود که پوچونان او بلات اخستیه نو کاراساتا که. تر گود از تندو تجیه جه آلیه کسین که گوه نادن جیان و مافین بنگهین یه په ملیونان حولاتین خواه شرمزار دیگه.